Tento týden se na Radio Wave věnujeme závislostem od drog přes alkohol a kouření až po gamblerství, internet a nakupování. Dnešní rozhovor se zaměří na takzvanou královskou drogu, kterou je kokain. Bílý prášek, který bývá často spojován se světem hip celebrit, hudebníků, umělců a modelek, ale i bohatých biznismenů. High and low této drogy probereme se specialistou, psychologem a psychoterapeutem Alešem Kudou.
On Air. Denní proud Radia Wave. Wave. On Air. S Veronikou Rupert.
Vítám vás ve studiu, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Já bych začala vůbec statusem kokainu. Je to teda ta v uvozovkách droga smetánky, droga celebrit, tak jak se o tom mluví a píše, jak je to ve vaší praxi, když se setkáváte s těmi lidmi, kteří tady u nás v Česku užívají kokain, tak jsou to opravdu takovýhle lidi?
Mé praxi a myslím si, že i obecně platí, že opravdu je to taková ta statusová záležitost, že to patří určitému statutu společenskému, určitému jakoby možnosti, no, finanční možnosti vlastně na ten kokain mít a rozhodně klienti, kteří třeba ke mně chodí, tak jsou lidé, kteří by řešili to, že chtějí přestat s kokainem, jakože to je z finančních důvodů. Rozhodně to není úplně vůbec žádná motivace.
Taky se často mluví o tom, že na kokain není taková závislost, že to tím pádem není tak nebezpečný. Píše se o tom, že neexistuje fyzická, nevzniká fyzická závislost, a jenom ta psychická. Je to opravdu tím pádem snažší droga, bezpečnější droga?
Tak to je jeden z takových mýtů obecně o stimulačních drogách. To samé jsem kdysi slýchával, když jsem dělal v nestátní organizaci v kontaktním centru, kdy chodili mladí začínající uživatelé pervitinu, který vlastně je syntetickou stimulační drogou, stejně jako kokain. A to bylo vždycky, je to jenom psychická závislost, to znamená, pokud já nebudu chtít, tak můžu kdykoliv přestat. Psychická závislost ve výsledku je daleko silnější záležitost než fyzická. Pro vaši představu, uživatel heroinu ve chvíli, kdy se snaží odabstinovat od heroinu, tak takový to nejhorší má za sebou kolem 6-8 dní, vlastně pomine ten nejsilnější abstinenční syndrom a zůstává jenom ta psychická závislost, která se léčí měsíce, někdy roky.
Takže tohleto je takový opravdu relativní, nedá se to tak jednoduše říct. Zároveň u té drogy je takový, řekla bych, překvapivý, že funguje tak krátkou dobu, že vlastně je tak oblíbená, přitom funguje, působí asi 30 minut nebo takhle nějak, naproti tomu třeba pervity nebo jiný drogy se v uvozovkách víc vyplatí, protože vám fungují třeba několik hodin v kuse, třeba 9 hodin v kuse. Proč ten kokain je tak hip, proč je tak populární, jak se vlastně dostal na tohleto místo, když vlastně je to droga, která funguje jenom chvíli?
No, tak jenom právě to, že ten účinek je velmi silný, ten vlastně ta intoxikace, to high z té intoxikace je velmi silné a působí velmi krátce, tak to je jeden z důležitých momentů, který vlastně způsobují právě tu silnou psychickou závislost. A co jste říkala o tom pervitinu, to je velmi optimistické. Já si myslím, že v současné době pervitin umí fungovat 10-12 hodin, když je kvalitní, ale myslím si, že teďka je opravdu jenom velmi, velmi malá část uživatelů pervitinu se dostane takovému kvalitnímu pervitinu, který by takhle dlouho fungoval. Co je u toho kokainu? Myslím si, že to je celosvětově a není to věc nová posledního desetiletí, kokain se objevoval ve smetánce před 100 lety, je taky jeho pořizovací cena. Pervitin se pohybuje odhadem kolem těch 1000 korun za gram, zatímco u kokainu se dostává o 2500 výš. To znamená, je to taková jakoby v uvozovkách čistá droga, jako, nebo má statut čisté drogy a zároveň taky finančně náročné, tím pádem ne každý si ji může dovolit a tím způsobem proto je zajímavá pro určitou třídu vlastně, nebo cílovou skupinu těch uživatelů.
Je to taky droga, která má velmi dlouhou historii, která sahá až k inkům, který teda žvýkali ty listy koky. A když jsem si četla na internetu, tak to žvýkání samotných těch listů není až zase tak nebezpečný, teda podle toho, co jsem se dozvěděla, protože jsou tam s nimi nějaký vitamíny, není tam toho tolik, takže dalo by se říct, že třeba tohle užívání je i docela zdravý?
Tak obecně každá ta látka má dlouhou historii a byla využívaná v rámci nějakého kontextu a za nějakým účelem. Problém současný je v tom, že ty drogy díky tomu, že se zkrátily vzdálenosti mezi jednotlivými kulturami, tak se vlastně ty drogy staly dostupnými i do jiných kultur, kde ale chybí ta staletá, tisíciletá tradice. Takový učebnicový příklad je indiáni alkohol. A co se, jak jste říkala, žvíkání koky je věc, která má i své opodstatnění. Já si vzpomínám, že jeden můj kolega kdysi vyprávěl, když byl cestoval po Jižní Americe a šel nějakou vysokohorskou túru, kde šli s průvodcem, tak tam dokonce byla povinnost žvíkat tu koku. Kdo odmítl žvíkat koku, tak je nevzali sebou z toho důvodu, že se dostali už do takové nadmořské výšky, kde už byla menší koncentrace kyslíku ve vzduchu a díky tomu žvíkání té koky se přece jenom rozšířily ty plíce. Ten člověk byl schopný tam fungovat. Takže ono to má i nějaké opodstatnění.
Myslíte, že kdyby teda tady lidi si pěstovali doma rostlinky koky a žvíkali ty listy fakt jenom takhle ze zdravotních důvodů, že by to bylo v pořádku, že by to nějak jako nesnížilo jejich kvalitu života naopak?
Tak myslím, že když nás poslouchají uživatelé kokainu, kteří jsou s kokainem spokojení, tak by se teďka smáli a řekli, že jim to nijak nesnižuje kvalitu života, že jim to pomůže relaxovat, pobavit se, ale že oni dál jako fungují. Takže tady ta otázka je, myslím si, nad rámec na toho našeho časového rozhovoru a samotné žvíkání koky je věc, která určitě není nějakým způsobem nebezpečná. Navíc kokain má velký potenciál v lokální anestezii, že jo? Praotec psychologů, Freud, jestli ho můžu takhle nazvat, tak napsal, by objevitelem vlastně účinku anestetického účinku kokainu, pak teda byl sebrán jinými kolegy, kteří se nepřihlásili to, že vlastně on byl první, ale on napsal dokonce pojednání o kokainu a sám byl uživatelem kokainu.
S kokainem je samozřejmě spojených mnoho dalších velkých a známých jmén, ať už jsou to právě třeba psychologové, vědci, anebo třeba známí herci. Je s tím taky spojená velmi známá značka nápoje. Já totiž Coca-Cola jsem nevěděla, že Coca-Cola opravdu obsahovala kokain v nějakých začátcích. Proč se pak odstranil? Bylo to čistě jenom kvůli té nelegálnosti, nebo je tam ještě pořád? Nebo?
Já mám informaci, že kokain se přestal dávat do Coca-Cola ve chvíli, kdy se Coca-Cola začala plnit do lahví. Ale v době, kdy se vlastně přímo mixovala nebo míchala přímo v restauraci, tak se tam dávka kokainu dávala. Doteďka je tam přece jako ten nápis Coke na všech plechovkách. Takže nevím přesně, jaký to byl důvod, ale vím, že je to od té doby, nebo aspoň mám takovou informaci, že to od té doby, co se Coca-Cola plní do lahví.
Teď bychom se mohli věnovat tomu, jak vlastně vypadaly nebo jak se vyvíjely některé ze známých osobností, které byly spojené právě s drogami a třeba konkrétně s kokainem. Že byste mi mohl ukázat třeba tenhle ten vývoj osobnosti na Adolfu Hitlerovi.
Tak Adolf Hitler je takový známá osobnost závislá na stimulančních látkách, na kokainu a možná nějakých amfetaminech a je to jako takový ten typický průběh vlastně té osobnosti, kdy ten člověk jde opravdu nahoru, je výkonný, je manický, nebo až manický, je velmi výrazný, ale postupem času vlastně je ten nastává propad, což bylo velmi hezky, kdybychom sledovali opravdu průběh několika let i vlastně jeho chování, jeho projevy, tak bylo vidět, jak se propadá. Samozřejmě to bylo daný průběhem, že jo, historickým průběhem té války, ale na něm se velmi hezky ukazuje, že vlastně ten pozvolný propad té osobnosti ve chvíli se teda stává závislou na pravidelním užívání kokainu, tak jako je jasný.
Vlastně tenhle příklad je taky docela zajímavý v souvislosti s fenoménem drog ve spojení s válkou, protože válka většinou je s drogama hodně úzce provázaná, i když to někoho jako nemůže to někomu připadat na první pohled jasný. Je to tak i u těch současných konfliktů podle vás, že i ty současné konflikty jsou hodně hnaný těma drogama ty lidi?
To si nejsem úplně jistý, ale určitě viděl jsem nějaké dokumenty z 50. let, kdy v celosvětové probíhaly různé experimenty s různými látkami, právě s úvahou nebo s cílem, jestli by vlastně voják pozbuzený nebo intoxikovaný nějakou látkou fungoval. Viděl jsem velmi směšné, velmi teda zábavné dokumenty o tom, když se dělal třeba výzkum LSD, kdy se vojákům dával LSD, jakým způsobem fungovaly, to je opravdu komické, když ty důstojníci místo, aby si nasadili při planém poplachu masku, tak se smějí a vypráví si, co vidí. Každopádně myslím si, že přece jenom ta doba už pokročila a to omezování a uvědomění si toho, že ty drogy nějakým způsobem musí mít pevný rámec, tak je daleko, daleko intenzivnější. Ono, jedna věc je přímo v tom průběhu té války, což druhá světová válka byla určitě ve znamení ruská armáda, teda sovětská, když byla německá armáda v Sovětském svazu, tak tu zimu by nevydrželi bez amfetaminů. Kamikadze, tady jsme v přestávce říkali, že kamikadze používali amfetaminy. Druhá věc je ale ta věc, když se ty drogy stávají vlastně potom nějakým, jakoby ta závislost se stává následně, nebo už během toho třeba jako obrovský problém měly Spojené státy s heroinou závislostí právě u vojáků z Vietnamu. Mm-hmm. Kde vlastně jako v rámci Vietnamu oni brali během války, kde prostě byli schopní, díky tomu byli schopní nám vydržet, ale potom spousta těch veteránů válečných zůstala závislá, když se vrátili po válce.
Vlastně tuhle věc můžete částečně vidět i teď ve filmu Mistr, který je v českých kinech, tam teda ten člověk přímo nebere heroin, ale míchá se takový docela zběsilý koktejly, ve kterých není úplně jasný, co je, a vlastně taky s tím nejvíc to rozjíždí, když je ve Vietnamu. V souvislosti s tím ještě legislativním rámcem docela mě zaujala zpráva o tom, že Kolumbie se chystá povolit kokain. Už jsem samozřejmě zaregistroval informace o tom, že na různých místech je povolená marihuana nebo se nějak reguluje. Všichni známe Holandsko, taky jsem nedávno byla v Kalifornii, tam taky funguje docela dobře. Jaký je váš názor na povolení kokainu?
Tak ono to má určitě nějaké pozadí a obecně stejně víme, že největší problémy jsou s alkoholem a nějakým způsobem ho trpíme a máme zákony a snažíme se vytvořit nějaký rámec a určitě ve srovnání s uživateli alkoholu, to jsou nesrovnatelné čísla oproti kokainistům. Já si myslím, že i u té marihuany je vždycky důležité mluvit, rozdělovat legalizaci a dekriminalizaci toho užívání. Ani to Holandsko, které jako my všichni máme jako s tou marihuanou jako velmi střícné, to tak není a ve výsledku ty drogové zákony jsou daleko tvrdší než třeba České republice. Já si dovedu představit, že v té Jižní Americe to má taky ještě nějaký ekonomický podtext, protože ty Kolumbie, Bolívie, tam, kde jsou ty největší pěstírny koky, já si myslím, že tím státům a tím vládám je naprosto jasné, že ty zemědělci, pokud nebudou pěstovat koku v těch horách, tak vlastně zemřou nebo nebudou mít vlastně jako schudnou natolik, že nebudou schopní fungovat. Takže já si myslím, že to bude takový jako jeden z takých důvodů, jakým způsobem toto řešit a dostat to nějakým způsobem pod kontrolu. Protože ve chvíli, něco dekriminalizujete nebo určujete pravidla, tak tím pádem svým způsobem tu věc můžete dostat pod kontrolu.
My jsme se bavili teď hlavně o těch high a teď bych ráda probrala ty low, takže vlastně v jakém stavu za váma ti klienti chodí, v jakém stavu se k vám dostávají lidi, kteří jsou závislí na kokainu a mají s tím problém?
Já jsem zmínil, že ta klientela, tím, že to nějaký, jako patří nějaké cílové skupině a nějakému společenskému postavení, tak většina mých klientů, nebo asi jsem teďka v přestávce přemýšlel, že žádný můj klient nepřišel z důvodu, že by se díky závislosti na kokainu dostal do nějakého finančního debaklu, jo? Že by potřeboval, že ta finanční stránka, ten náklad na tu drogu je takovým motivátorem, ale jsou to lidé, kteří vlastně postupem času z takového toho relaxačně rekreačního užívání jednou za měsíc, jednou za 14 dní postupem času zkracují vlastně ty úseky mezi těma jednotlivými intoxikacemi, berou daleko větší dávky, protože ta tolerance nebo ta potřeba se dostat ještě nějakým způsobem vyššímu zážitku je, a postupem času se vlastně dostávají do toho kolotoče, kdy už vlastně žijou od té intoxikace k intoxikaci a už nezbývá moc času na ten život, ať už pracovní nebo rodinný život. Takže ten, stejně jak jsme nezmiňovali toho Hitlera, tak ten propad jako při dlouhodobým užívání intenzivním prostě musí přijít.
Takže to jsou věci, že jim to vlastně brání v nějakém normálním životním rytmu, že prostě se nesoustředí v práci třeba, nebo jsou prostě hotoví, že jsou nepříjemný na lidi kolem sebe, nebo nedokážou se vůbec bavit s lidma kolem sebe. Co tělo?
Tak to je druhá věc, že my tady mluvíme o drogách, kterou nám někdo prodá na černém trhu a my vůbec nevíme, jak ta droga je čistá, s čím je samozřejmě nebudeme brát 100% kokain, budeme brát nějakým způsobem říznutou drogu, nevíme, co nám tam dá, to znamená, nevíme, jaká je to kvalita, takže riskujeme nějaké oběhové problémy se srdcem a taková věc, která jako patří k dlouhodobému užívání kokainu, protože on se šnupe, tak je vlastně propálení vlastně sliznic, když to tak řeknu doslova, propálení sliznic těch nosních, protože tam opravdu dochází až k nevratným změnám na té sliznici a dokonce znám klienty, kteří si museli nechat potom plastiku udělat přepážek, protože si je propálili kokainem.
O tom jsem taky už slyšela, o těch plastikách přepážek. Taky ti lidé většinou bývají takový jako hodně štíhlí, mají teda problémy, jak jste říkal, tak můžou mít nějaký teda základ srdeční nebo tyhle ty problémy. Co se týče třeba nějaký fyzický výkonnosti, tak to se jim drží, anebo to jde taky dolů?
Tak postupem času jde dolů, protože vlastně to tělo a mozek je neustále přepínán. Byste měli představu, tak obecně stimulační drogy vlastně zařídí v těle to, co zná naše tělo, jako je reakce na stres. To znamená, vybudí se, dobře vidíme, jsme výkonní, veškerá energie se soustředí a soustředí vlastně do té výkonnosti a my jsme připraveni jakoby na boj. To je věc, která nám pomáhá tisíciletí přežít vlastně. Nicméně to tělo je jako opakovaně stimulovaný takovýmhle vypětím vlastně energetickým, plus samozřejmě i ten mozek je stimulován a k stimulačním drogám patří to, čemu se říká potom ty slangové stíhy, to znamená ty různé paranoje a toxická psychóza, která třeba u toho pervitinu je intenzivnější, ale patří ke kokainu.
Většina kokainu, který se prodává v Česku, je údajně neúplně kvalitní. Nevím, jak moc je to třeba prostě řezaný, o tom máte třeba představu vy, ale co vlastně jsou ty věci, které se do toho přidávají, jak moc jsou nebezpečné tyhle ty příměsy?
Já vám teďka upřímně neodpovím, co se dává do kokainu, protože to teďka v tuhle chvíli nevím, ale kvalita kokainu na českém trhu je poměrně špatná.
Dočetla jsem se na internetu, že existuje takový online obchod, kde se dá velmi snadno, pokud člověk je jako internetově gramotný, nakoupit kokain, dostanete ho poštou do 3 dnů a má to být kokain, který je velmi kvalitní. Je tohle to určitě taky nějakým způsobem nebezpečný, vlastně když člověk dlouhodobě užívá takový ten naředěný kokain a pak se vlastně dostane k něčemu hodně čistému, tak ho to asi může docela porazit.
To obecně platí, že vlastně dávkujeme lajny, že uděláme si lajnu 1, 2, ale my nevíme opravdu čistotu té drogy, tam neexistuje nikdy dávkování, protože my dopředu nevíme opravdu tu intenzitu, takže tam potom opravdu riskujeme nějaký skolabování srdečního, anebo i nějakou teda tu věc ohledně psychózy nebo nějaký ty stíhy.
A mezi vašimi klienty máte zkušenost s tím, že by nakupovali drogy po internetu? Je to už věc, která je rozšířená třeba mezi českými uživateli, anebo spíš tady se nakupuje pořád po staru?
Kupuje se po staru, no obecně ten černý trh s drogami se díky těm zásahům policie, což je v pořádku, že ta represivní část jako patří k té celé věci, tak se roztříštil, že neexistuje nějaký centralizovaný prodej nebo černý trh. Každý má svého dílera, buď ho zná osobně, nebo velmi často funguje v rozvážení drog, fungují taxikáři, kteří vlastně rozváží svým klientům od nějakého dílera drogy, ale funguje to vždycky na toho dílera. Na druhou stranu, bychom se měli taky zmínit o nějakém harm reduction, minimalizaci rizik a k tomu obecně patří, že když berou drogy, takovéto drogy, tak je dobré ty dílery střídat, protože je velmi pravděpodobně, že ten díler bude mít stejný zdroj. To znamená, já i znám kvalitu té drogy a vím, jakou dávku si můžu dát.
Poslední věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, je nějaký vývoj té situace tady u nás. Jak se u nás vyvíjí ta uživatelská scéna, jaké ty drogy jsou teď aktuálně hip a které ne?
Tak jako já si myslím, že pokud mluvíme o kokainu, tak mluvíme úplně o jiné cílové skupině. Obecně člověk má spojený závislý, je člověk, který žebrá na ulici nebo nějakým způsobem páchá nějakou drobnou trestnou činnost, jako drobný krádeže, je vlastně v tom sociálním debaklu, žije na ulici. Kokain patří úplně, jak už jsem několikrát zmínil, k droze, která je nějakým znakem nějakého společenského statutu, to znamená je úplně v jiné cílové skupině, ty odhady v tuhletu chvíli jsou velmi komplikované a byly by postaveny na vodě, kolik vlastně je uživatelů a je to droga, která minimálně ve velkých městech je drogou v této cílové skupině velmi moderní, takže to užívání roste.
Mm-hmm. A co se týče kokainu, užívání roste, jak je to s ostatními drogami?
Pokud jsou mi známá čísla, tak ty čísla jsou, ten stav se poměrně stabilizoval za poslední léta, takže s hrubým odhadem v České republice žije něco kolem 40 tisíc problémových uživatelů drog, nelegálních drog. O alkoholu se mluví o 350 tisíc, těch 500 tisících. Takže jenom to srovnání z toho, tak jako z těch uživatelů nelegálních drog počítejme, tak nějakých těch 15 až 20 tisíc, takřka polovinu na Prahu, hlavní město Prahu, kde samozřejmě ta anonymita, dostupnost je zdaleka největší, ale to je trend celosvětový, že v těch největších metropolích je vždycky největší ten drogový trh. Opravdu číslo u toho kokainu by bylo věštěním z koule a to, jak jsem jenom zopakuju, je to prostě cílová skupina, která dost často neosloví ten standardní systém pomoci, ten adiktologický systém pomoci závislým a spíš oslovují, jako když už tak oslovují individuálně soukromé terapeuty, což je i třeba můj případ.
Hmm. Jsou to lidé, kteří jsou třeba i starší, protože z toho, jak se o tom bavíme, s tím taky souvisí ta finanční náročnost, jsou to spíš lidi, kteří už jsou nějak zabezpečení?
Určitě jsou zabezpečený, jako otázka, co je starší člověk.
Jsou to třeba spíš lidi přes 30, protože u spousty drog, jako třeba u marihuany, myslím, že třeba to gro bude v nižších věkových kategoriích.
Jsou to lidi klidně, kterým je kolem 40.
Oner se poslouchali rozhovor s Alešem Kudou, no a v dalších dnech se budeme v našem odpoledním vysílání věnovat i dalším závislostem, nejenom drogám, ale právě také třeba alkoholu, kouření a nebo závislosti na nakupování na internetu a dalších. Děkuji za návštěvu Oner na Radio Wave.
Naschledanou.